Ulgu saarlased. Tere taas Ulgu saarlaste saadet kuulama. Seekordne saatetund pole päris stiilipuhas, sest tänane külaline, välispoliitika tunnustatud ekspert, ajakirja diplomaatia peatoimete Erkki Pahovski, pole sündinud ei Saare ega Muhumaal, küll on aga emapoolse suguvuse kaudu siiski Muhu saarega päris tihedalt seotud. Ja on selle saare peal veetnud märkimisväärse aja nii oma lapsepõlvest kui kokkuvõttes ka oma senisest elust. Tere Erkki ja tänud saatesse tulemast. Mulle tundub küll, et sa oled kõigest hoolimata rohkemgi muhulane, kui mõni päris muhulane seda ongi.
No jah, seda on ju raske mõõta, aga noh, tõsi see on, et ma kasvasin üles Kosel Harjumal, käisin seal koolis, aga kõik suved veetsin ma Muhus ja veedan siia maani, nii et jah, ma kvalifitseerun ilmselt midagi selliseks, millekski selliseks, mida saab nimetada siis suve muhulaseks. Aga noh, loomulikult ma olen Muhus käinud ka talvel.
Nii et see teema sinu jaoks, mis puudutab saari ja muud, ei ole mitte ainult ei suve hetke ajendil, vaid sa jälgid kõike seda, mis seal saare või nende saarte peal toimub ikka pidevalt ja sinu jaoks on see tähtis.
Ja loomulikult ja noh, mõne muhulasega on ka kontakt ja noh, loomulikult minu ema on ka muhulane ja temaga ma suhtlen ju ka pidevalt, nii et noh, selles mõttes kindlasti võib öelda, et ma jälgin seda saarte elu tähelepanelikult. Ma olen tegelikult ka Muhusse sisse kirjutatud, nii et noh, kõik valimised ma hääletan siis Lääne ja Saare valimisringkonnas.
Hiljaaegu ma võisin lugeda ühte väga vahvat kirjatükki ajalehes Sirp, tuttava linna tuled, igi omane Muhu. Kas see kirjatükk sündis sul lihtsalt kuidagi iseenesest, oli see tellimuse peale tehtud või miks välispoliitikaga igapäevaselt tegelev Erkki Pahovski äkki võttis selle teema endale südame lähedale?
No diplomaatia ilmub Sirbi vahel ja noh, mul on siis Sirbiga ka koostöö selles plaanis, et ma kirjutan aegalt Sirpi. Ja Sirp jah tõesti tellis, et nii võib tõesti öelda, et see oli tellimuslugu. Et, ja ta, esialgu ta palus kirjutada Kosest, ma ütlesin, et ma noh, Kosega võibolla nii tugevalt ennast seotuna ei tunne, et ma kirjutan parem Muhust, kus ma olen kõik lapsepõlve suved olnud ja noh, niimoodi see kirjatükk sündiski, et palju asju jäi sealt ju ka välja, aga ajaleht ei ole kummist, et saaks kirjutada, noh, ma seal kirjatükkis ka kirjutasin, et saaks kirjutada eraldi raamatu näiteks praami liiklusest, mis on kõik üle elatud, võiks ju ka mõnda teist inimest intervueerida ja uurida tema mälestusi ja noh, võtta need vanu pilte, saaks sellise, noh, sellise toreda jutu raamatu, ma arvan, et sest see praami liiklus on tõesti teema ju, mis eestlasti meeli kütab. Ma rääksin ka muidugi oma emaga, ta ütles, et tegelikult ei tuleks rääkida ainult praami liiklusest, vaid tuleks rääkida üldse sellest, kuidas muhulased on seda väina, suurt väina ületanud ja siis juttege ainult laevast, vaid jutkeb ka näiteks üle jääminekust ja mis sellega seoses on kõike juhtunud, nii et see on noh, päris värvikad episoodid, et kui nüüd keegi tahab kirjutada sellest raamatu, siis ma võin mõne loo rääkida.
No ma tean, et see liiklus seal on olnud ju kogu aeg tihe ja mul on hea meel, et muhumehed võtsid ühel hetkel kätte ja ehitasid laeva, mille nad panid nimes Uisk ja mille kaudu siis tekis ettekujutus, kuidas omal ajal liiguti sealt samast, kui veel Väina Tammi polnud liiguti kuskilt sealt koguva külast Orissaarde.
Jah, no ma olin seal kohal, kui seda Uisku esitleti ja no tõesti väga, väga mälestusväärne sündmus. Jah, kui nüüd mõelda sellele, et Väina Tammi ka ei oleks ja me vaidleks siia maani, siis siin me peame küll tänama tsaarivalitsust, kes selle siis üleeelmise sajandi lõpus ära tegi ja noh, seal võibolla mitte nüüd nii hea episood oli see, et pool Muhu maa linna tassiti laiali, tassiti selle Tammi jaoks, aga nüüd see tehti ära Ja noh, ma mõtlen praegu, et päris keeruline oleks ette kujutada seda elu, kui seda Väinatammi ei oleks, et muhulased peaksid siis Saaremaale sõitmiseks ka laeva kasutama. Ehkki ma mõtlen sellele ka, et kuidas üldse praam võiks Saare ja Muhuma vahel liikuda, sellepärast, et Farvaater on minu mõelest liiga madal, et seal üldse praam sõita ei saa, et see tamm on põhimõtteliselt tuleks see nii või teisiti ehitada.
No ja see sama uisu põhimõtte oligi see, et ta oli sellise hästi väikese süvisega ja siis oli see, et noh, uiski tuli ju mitte sellest sõnast, nagu me praeguses noh, nii-öelda sõnavarastikus seda teame, vaid ta oli uss, ehk uisk. Ja ta libises mööda sellist madalat vett tõepoolest nagu uisk.
Ja nii on jah, ja siis ei olnud ka autosi muidugi, et 1896, kui Väinatamm ehitati, siis hakkasid esimesed autod Eestisse jõudma ja põhimõtteliselt sinna uisku mahtus ära, jah, aga mõnikord vanker ja mingid loomad ja nii edasi, aga palju see ei jõudnud, nii et selles mõttes ka ju, kui me mõtleme seda mingisugust kaubandust ja äri, eks ole, kui palju praegu liigub päevas inimesi kauppu Muhu ja Saaremaa vahet, siis noh, uisk ei ole enam sellest ajastust.
Hmm. Milline Erki sinu esimene mälestus üldse Muhu saarest on, kui sa niimoodi aju...
Ma arvan, et see on ikkagi mingi suvi. Ma ei ole seda nii täpselt fikseerinud, aga ma arvan, et see on mingi suvi ja minu võitlus putukatega. Et mulle ei meeldinud need putukad, aga ma olen nendega ära harjunud võib-olla 70-ndatel, kui ma olin laps, oli muus need putukaid ka rohkem, ka siis olid puugid, aga siis ei olnud seda nakkust, mis on praegu entsefaliit ja borrelioos. Ja noh, muidugi ka herilased, vapsikud, kiilid, need kõik asjad ja mind võeti ka mõnikord metsa maasikaid korjama ja siis mul ei olnud väga hea tunne, aga ma sain hakkama ja siia maani selles mõttes ma nende putukatega saan hakkama. Ma imestan ka mõnikord, vaatan, et inimesed on linnast tulnud ja siis noh, kuskil lendabki mingisugune erilane või vapsike ja siis on kohe suur paanika, et selles mõttes oli see lapsepõld mulle Muhus kasulik, et putukad olid, nad olid tüütud, aga ma saan nendega hakkama. Ja tõenäoliselt oli see kuskil, et ma olen koduõues, kuskil on mingisugused mesilased sumisevad või erilased ja siis ma seal kuidagi olen. Ja siilid olid, jah, 70-ndatel meil käisid ka siilid piima joomas, seda ma mäletan ka kindlasti.
Raegma küla on see koht, kus sina oma suved mööda saatsid. Ma oletan, et need ei olnud ju mitte nädalad, vaid olid ikka kuud.
Ja kuud, jah, et noh, suvel ma ju lastaajas ei käinud ja ema viis mind alati suvel Muhusse. Et siis me olime seal, noh, mõnikord olid seal veel vanatädi ja vanaonu ja vanaisa. Et ma olin siis nende hoole all ja noh, Raegma küla tõesti, et ta on praegu üks Muhu isoleeritumaid külasid, selles mõttes, et ta on sisuliselt metsa sees, aga ma räägin kõikidele, et see ei ole olnud alati niimoodi, enne seda Muhus ju metsa väga palju ei olnud, et metsa istutas sinna Nõukogude võim, kes ka maad kuivendas ja see siis tegi Raegma külast küllalt isoleeritud küla, et sinna sissepääs on suhteliselt keeruline, täiesti võimalik sõita autoga, see ei ole probleem, probleemid tekivad talvel, et siis kuidas nagu küla tänavalt läbi saada, kui on lumi muidugi. Praegu ma arvan, et tegelikult kui sooja talve arvestades, siis Raegma külla sissepääseda ei tohiks olla väga keeruline.
No Muhu saar on suuruselt kolmas saar, siis Saaremaa ja Hiiumaa järel. Ega ta just ülemära suur ei ole, aga kui nüüd seda Raegma küla hakkaks keegi otsima, siis ta peaks näpu panema kuskile sinna Pädaste ja vast siis kuskile sinna Muhu Väinatammi otsa. Nii et ma vaatsin kaardi pealt, et kui kellelgi tekiks hull mõte tõmmata joon lauaga, tõmmata üks tee kuivastust otse Väinatammi otsa, siis läheks sealt samast Raegma külast tõenäoliselt läbi.
No, ilmselt ja sealt on ajalooliselt läinud läbi ka talitee, siis, sest tõesti enne sõda oli ju see, et siis oligi see tüüpiline Muhu maastik või Saaremaa maastik, et oli selline kadakad ja karjama ja noh, Raegma oli üks paljudest küladest inimesed käisid teistes külades, metsa ei olnud ees. Noh, põhimõtteliselt ära seletada siis jah, et kui seal Pädaste mõiseks ole, on, seal on selline suur kurve, kus siis see tee keerab põhja poole, et kui nüüd minna näiteks Simisti külast otse mälasse, siis jääb raegma ette. See on põhimõtteliselt, saab seda niimoodi seletada. Ja noh, Google ka juhatab tegelikult valesti, et Google juhatab praegu ma küll mööda seda vana teed, enne sõda oli see tee rohkem kasutusel, aga praegu on metsavee autod ja traktorid selle nii ära tallanud, et need rööpad on nii kõrged, et seal põhimõtteliselt saab läbi, aga noh, parem on sõita Simisti külast ikkagi.
Nii et sinna juhuslik inimene lihtsalt nii sama tõenäoliselt ei satu?
Ei satu, jah. Et on olnud juhuseid, kus ja kus ma olen pidanud seletama, et keset küla tänavat olen avastanud Soome jalgratturid, kes on tahtnud minna Raegmast otse Mõõgakülla. Ja jalgrattaga põhimõtteliselt saabki. Et ilmselt siis Google Maps on nad niimoodi juhatanud ja ma siis katsusin neile seletada, et kuidas nagu saab. Aga reeglina Raegma külla jah, inimesi ei satu. Noh, mõnikord satuvad inimesed niimoodi meie õue peale, et nad ei tea, misline on õige talu. Et siis tulevad küsima, et kas see on see talu ja noh, enamasti lähevad nad edasi. Aga jah, nii sama, et keegi tuleks Raegma külla, see on äärmiselt harv juhus.
No aga millega siis väike Erki oma suvist aega seal sisustas ja noh, meri on ümber ringi, aga vist seal päris otse merega pidet ei ole, sealt tuleb ikka natukene vastuda.
Jah, no...
No rattaga ei ole muidugi mingi probleem.
Rattaga ei ole, umbes 3 kilomeetrit on minna ja seal on ka võimalik mitut moodi minna. Et ja tegelikult ma käisin ujumas läbi praeguse Pädaste mõisa hoovi. Sinna oli kõige lühem tee, seal oli siis vanasti oli vanadekodu Pädaste mõisas ja sealt oli kõige parem sõita Pädaste randa. Ja käisin ujumas ja aegalt käisin maasikaid korjamas ja ka vaarikaid naabrimehe juures. Aga põhiliselt ma lugesin ikkagi raamatuid. Naabrimehel oli korralik kogu seiklusutte maalte merelt, peaaegu kõik raamatud. Ja noh, ma lugesin, et kõik ikka mõne suvega läbi. Mis oli veel seal huvitav, oli see, et tal oli see vana 1939. aasta piibel, mis oli siis välja antud eestikeelse piibli 200. aastapäevaks. Günther Reindorfi illustratsioonidega. Seda sai siis uudistatud, et noh, tegelikult jah, et need suved möödusid peamiselt ikkagi jah, nagu ujumisega ja raamatute lugemisega.
No aga mingid sellised poistele vahvat punnmõrriga ringi kimamised ja ma ei tea, kas ütleme Liiva külla minek, see oli juba täiesti omaette ettevõtmine kuskile.
Liiva küla oli jah, metropol ja hiljem jah, et kui ma olin juba nii-öelda, minu vanus oli väljendatav kahekohalise numbriga, siis ma sõitsin jalgrattaga Liivale küll, mul oli see veneaegne see mestekas Minsk ja sellega sai ilusti sõita, et punnvõrriga ma ei ole sõitnud jah, et vanaonul oli motorratas ja see ma seal korvis olin mõdugi, aga et ma ise oleks rattaga sõitnud, see jäi minust kõrvale, et minu vend küll sõitis mootorrattaga ja tema õppis selle sõitmise ära, aga minust ei jah, see punnvõrrid ja mootorrattas jäi nagu eemale, et punnvõrriga ma küll, sõbral oli punnvõrre oli kosel ja sellega ma paar korda olen sõitnud, aga muhus jah, ma ei mäletagi, et ma oleks sõitnud punnvõrriga, aga jalgrattaga küll ja jalgrattaga sai sõidetud Liivale, aga siis oli ka Vene ajal oli veel Simistis pooled, et Simistis sai käidud päris palju poes, jah.
Aga muud meelelahutused, kino ja kõik, kas see teleka ju, ütleme, valik siis selle ajal nii suur ei olnud ja mis me siis räägime veel mingitest nutiseadmetest, millega praegu lapsed aega veedavad?
Jaa, noh, see aeg oli jah, selles mõttes nagu täiesti teiselt planeedilt, et muhus ei olnud ei telefoni, ei seal majas, lähim telefon oli minu meelest kuivastus või Liival, kus sai postkontorist helistada. Ja noh, mingisugust mobiiltelefoni ammugi mitte, et siis kui me olime juba sellised ilisteismelised, siis sõber tuli Mohusse külla ja Ja ma mäletan seda, et siis mingi, talle meeldis seal ja siis ta jäi sinne ka päris kauaks juba, mitmeks päevaks. Ja siis ma mäletan seda, et ema kirjutas talle, siis me käisime siis, imistis oli postkast, käisime siis toomas, et pojak, et kuhu sa oled jäänud, et ja no siis ta läks lõpuks ära, sest noh, põhimõtteliselt peale kirja ei olnud seal võimalust inimesi kätte saada, et niimoodi see elu seal käis, aga noh, sellega tuli arvestada ja see oli selline igapäevane normaalsus. Jah.
No aga kalapüük?
Kalapüüki väga ei olnud, aga oli vähipüük. Ah. Et me käisime seal kraavis vähki püüdmas, mis oli jäänud siis kuivendamisest alles ja me saime ka seda, et mina ei olnud suur vähipüüdi, aga ma olin võimeline nataga seda vähki saama. Et seal on nii-öelda isa sõbrad ja kolleegid olid nii-öelda vähipüüdmise suurmeistrid, kes kuidagi käega selle vähiga sealt urust kätte said kuidagi ja tõesti oli palju vähki. Aga mina, kes ma sain siis hiljem natuke suuremaks, suutsin ka nataga seda vähki kuidagi saada. Et seal on muidugi omaette protseduurid, et sul peab olema nata ja sul peab olema ka mingisugune sööt, eks ole. Me panime lihtsalt mingit vana vorsti sinna ja kõlbas küll, et sai. Et kalapüüki jah, ei ole olnud, aga vähki küll jah, et vähki, kusjuures ma ise vähki ei söö veel, aga noh, see püüdmine oli omaette selline nii-öelda tseremoonia ja protseduur, sinna tuli ka kõvasti minna, mingi kilomeeter tuli läbi metsa jalutada ja noh, tavaliselt tehti seda pimedas, nii et jah, sellist eksootikat kindlasti.
Mm-hmm. Kuskile lehmakarja sind ei määratud?
Määrati, tähendab, ma ise tahtsin, see oli ju, meil oli see, et meil oli ju enne sõja aegne suur talu, kus olid sellised taluhooned, millest praegu on ainult järel tall ja kuivati ja noh, tallis, mis siis võeti kolhoosile, seal olid lehmad ja väikse poisina ma käisin karjas ja et see tuttav karjak oli siis meie külast, ütles, et poisid võivad kaasa tulla ja siis sõbraga käisime, mäletan küll jah, et see karja ma ei olnud väga kaugel, et see oli seal külatänav otsas, oli puisniit ja need lehmad lasti sinna, et vara hommikul tuli ennast üles ajada ja siis see mingisuguse vitsa või keppi sai ma ka millega siis neid lehmi udjada, et see mälestus on küll jah, et tall, mis kuulus kolhoosile, aga enne seda kuulus siis meie perele, et siis seal olid kolhoosi lehmad ja siis niimoodi ma seal karjas käisin.
Ja. No me räägime ikkagi sellest ajast, kui Eesti oli ikkagi veel ENSV. Kuressaare nimi oli Kingissepa ja see rajoon oli Kingissepa rajoon. Ja Vene sõjavägi oli nii liival, piiril kui ka muudes kohtades teatakse rääkida isegi taktikalise tuumaraketi olemasolust seal kuskil raketibaasis, millest küll tehti suur saladus ja pandi nii-öelda piir kinni ja sinna pääses pulmadele ja matustele siis ka lubadega, aga ka see, et mis seal tõenäoliselt võinuks saladus olla, see oli kogu külaelanikul teada ja bussijuht õikas ka, kui tuli mingi peatus, millel tal oli küll mingi muu nimi oli pandud, siis õikas raketibaasi ja siis inimesed teadsid, mis kohast nad nüüd on.
No nii oli jah, et see ei olnud ju mingi saladus. Kõik muhulased teadsid, kus see raketibaas on ja noh, seal käidi ka tegelikult väga palju maasikal. Seal olid sellised maasikametsad seal raketibaasi ümber. Ja oli ka need nii-öelda maketid, siis rakettide maketid olid seal surnuaia lähedal vineerist. Huvitav, ma mõtlen, et keda need oleks pidanud ära petma, siis kas mingid USA luure lennukid kuskilt õhust või. Aga noh, tõenäoliselt nad teadsid seda kõike, kus see raketibaas tegelikult asub. Noh, ma olen kuulnud, jah, ma nüüd ei pretendeeri siin absoluutsel ajaloolisel tõel, et seal oli taktikaline tuumarelv ja sellega ei olnud siis mõeldud üldse mitte pommitada mingit linnu, vaid see oli siis mõeldud NATO hävitajate tõrjumiseks. Et ühesõnaga, et rakett lastakse õhku üles, ja seal ta siis plahvatab, et siis sellega nullitakse ära siis nende hävitajate tulek. No mis jääb muidugi saarest järele, see oli ise küsimus, aga sellist väidet ma olen kuulnud ja noh, tõepoolest me peame arvestama, et saared olid ju Nõukogude Liidule väga oluline platstarm ja lääne sõjaväringkonna osa, üks lääne sõjaväringkonna üks tähtsamaid osi. Samal ajal meenutagem, et Põhja-Eesti oli piiritsoon ja saared olid piiritsoon, aga Lääne-Eesti ei olnud piiritsoon. Et ikkagi siis saari peeti nii oluliseks platstarmiks, et arvati, et kui saared kinni panna, et siis sellest piisab. Aga no tõesti, Kuressaares oli sõjaväelasi või noh, siis toonases Kingissepas ja ma tean ka neid, kes tulevad Saaremaal aegalt tagasi. Vene sõjaväelased ja mõnikord ka nende järel tuli, et kes meenutavad seda Saaremaad hea sõnaga.
Ja üks on sinu hea tuttav Ainar Ruussaar, kes omal ajal sai oma 2 aastat ära teenida sellises kohas nagu Deievo, ehk siis Karujärve ääres ja sinu vastas istuv Erkki Perens täpselt samamoodi Aiatänava sõjaväe osas just nimelt raketivägedes, mida küll nimetati siis PVO-ks ehk poluvojenne organisaatsia ehk siis pool sõjaväeline organisatsioon, sest ega seda pardakki küllab panid ka sina tähele, mis ka võib-olla Muhu saarel sõjaväe osa suhtes nagu toimus või toimis.
Ja no võib-olla Muhu saare see sõjavägi ja see raketibaas puudutas minu elu suhteliselt vähe väljaratud piirivalve muidugi, sest iga kord, kui tuli saarele sõita, siis tuli ju läbida ka piirivalve, näidata ette propusk ja hiljem oli see siis kontuurkaardiga see külaliste luba. Aga rohkem võib-olla puudutas meid see, et nõukogude sõjaväelennukid oli Haapsalus ja tõusid õhkuselt ja lendasid madalalt üle Muhu saare ülieli kiirusel ja see tekis siis see helibarjäär ja see müra oli päris suur. Nad lendasid päris madalalt niimoodi, et piloodi nägu oli näha ja muidugi need punased tähed olid ka näha. Et seda ma mäletan ka hästi nõukogude ajast, et need Haapsalust tulnud lennukid, mis üle saare sõitsid.
Et see on sinu mälestus sõjaväe ajast ja noh, küllab siis nii ema kui ka kõik teised lähisugulased pidid ikka aega, et ikka tulist kurja vanduma, kui oli tõesti mingi sündmus, millel oli vaja siis mandri pealt inimesi kutsuda ja selleks oli vaja tohutud taotlused teha, oodata, kuni seda menetletakse millegi pärast 10 päeva, ma ei tea, mida nad seal küll võisid uurida või puurida. Ja kui sa selle loa lõpuks kätte said, siis ta anti ka sulle võib-olla, ma ei tea, 3 kuuks ainult, et võib-olla sulle suve perioodiks ehk ei jätkunud.
Ja ma sellega ju otseselt kokku ei puutun, aga ma kujutan ette küll, jah, et kui seal olid näiteks matused või sünnipäevad, et see oli, pidi olema väga suur organiseerimistöö, et need kõik olulised inimesed sinna saada. Ja ükskord ma mäletan seda, et meie üritasime luba võltsida. Kirjutasime sinna mingisuguse oma tindiga, siis kolhoosi kunstnik kirjutas sinna mingi kaare juurde, et kuupäev muutuks, et siis see tähtaeg nagu pikenes. Aga seal oli mingi valvas ohvitser, kes sai aru, et on võltsitud. Siis lubati meil siis olla seal oma majas ühe öö ja siis järgmine päev pidime tagasi tulema. No võt, see on siis selline reaalne elu nõukogude okupatsiooni all, et noh, ere näide sellest, kuidas see reaalsuses see nõukogude okupatsioon ikkagi toimis, et sa ei saanud oma sünnikoju sõita, vaid pidid nagu ikkagi nagu luba ette näitama, et selline see elu oli ja see oli tüütu, noh, kõigepealt oli muidugi tüütu see, eks ole, et Virtsus tuli seista praami järjekorras tunde mõnikord ja siis tuli kuivastus veel seista natuke. Sest no üldiselt see piiri jäljekord liikus edasi, aga ikkagi, et seal tuli passida. Ja noh, mõnikord siis need sekeldused lubadega ei olnud ainult meiega, vaid ka teistega. Ja siis selle võrra siis jälle see järjekord seisis.
Erkki Pahovski on tänane Hulgusaarlaste saate külaline. Ma arvan, et me teeme Erkki ühe väikese muusikalise vahe meie juttudesse sisse ja laseme nüüd sul valida üks kena saare teemaline lugu, kui selline võimalus meie saates olemas on.
Ja no ma mõtlesin jah, et mis see lugu võiks olla ja noh, muidugi see Muhu ka seotud on alati see lugu, et see on meie Muhu ja see on Muhu ma. Aga siis ma leidsin jah, et see tore lugu on see, mida laulab siis väikeste lõtspillide ühing, et see on Muhu mulla pind ja seda võiks kuulata küll.
Kuulame ja siis läheme juttudega edasi ja paneme no ka mälumängus väga teatud tuntud mehe Erki Bahovski ühe teise tuntud mälumänguri Ivo Linnaga vastamise ja vaatame, kumma võim üle käib.
See muu aga saare mulla on üles kasvatanud mind.
On üles kasvatanud mind.
Kui näen mina lahes suula vett.
Kui näen mina lahes suula vett.
Siis räägin kallimalle tõtt.
Siis räägin kallimalle tõtt.
Et mul oli nõu ära minna.
Mul oli nõu ära minna.
Tallinna ja Riia linna. Aga nõu oli minna igal ühel.
Aga raske naise mehel.
Aga kõige raske oli nendel. Kes oli pruudid võtnud endel. Jaulu nii või ära olla. Siis võin jälle koju tulla.
Siis püüan tere õde vend.
Kas tunnete veel ära mind? Kas elus on minu vanemad? Vaju andemad muldas mõlemad.
See muu aga saare mullabin.
On üles kasvatanud mind.
Oleme siis taas juttudega Ulgu Saaruste saate juures. Väga tugeva Muhu taustaga mees Erki Bahovski on täna siin Kadi Raadio juturingis. Erki, enne kui saate nii-öelda väga põneva osaga edasi läheme, et kui tihti saartel käik sulle endal ette tuleb, kui tihti, kui sageli, milline?
No suvel rohkem ja talvel ma peaaegu ei käi, sest maja ei ole väga soojakindel seal ja see teeb ka kõik selle olemise seal nagu keeruliseks. Nüüd soojade talvedega muidugi seoses ma olen mõelnud, et võiks sinna sõita ka talvel, et ega siin siis see elu Tallinnas ei ole mingi meelakkumine ja alati maal on minu, mul on, ma olen harjunud selle Muhuga, et aga kui tihti, no ma ei tea, suvel ikkagi iga nädal korra käin ja olen mitu päeva ja mõnikord mitu nädalat järjest, puhkuse ajal ikka mitu nädalat järjest. Ja.
No viimati ma lugesin, sa pidasid lausa kohvikut või?
Jaa, no see on jah, meil väike selline traditsioon, Muhu valla valitsus algatas kohvikute päeva traditsiooni, noh, üle Eesti tehakse neid ja siis me mõtlesime ka...
Algatus on hiidlastelt.
Jaa, hiidlastelt Kärdla kohvikute päev ja ma ei taha neilt seda au kuidagi ära võtta. Ja siis me mõtlesime, et teeme ka ja et teeme siis midagi teistmoodi, teeme raamatu kohviku, pakume siis raamatuid. Ma sain natuke ideelt toetust või eeskujuks oli siis Imbi Paju see Võtikvere raamatu küla, aga noh, ma nii laialt ei taha ette võtta, et see raamatu küla on tõesti terve päev, on siis pühendatud kirjandusele ja raamatutele ja noh, mul on ikkagi, et on raamatud ja kohvik ja nüüd see aasta siis olid ka esinejad esimest korda, et aga ma ei kujuta ette, et jah, et me teeks nagu raamatu külas terve päeva programmi ja ma arvan, et inimesed ka ei taha seda nii palju, et sinna tulevad ikkagi inimesed nagu sinna raegma külla nautima seda isoleeritust nagu ja chillivad ja on rahulikult seal ja senine kogemus näitab, et see mudel töötab ja noh, ma arvan ka, et me ei taha ka, noh, see on mõneti ka paratamatu, et me ka ei suudaks teenindada väga paljusid inimesi, et kui ma loen siin, et mõnes teises talus või külas käis päevaga mingi 600-700 inimest, siis see keeks meile kindlasti üle jõu, et siis me peaksime tõesti oma meeskonda ilmselt kolmekordistama, aga see mudel, mis praegu on, see on see nii töötanud.
Mm-hmm. Ta oli tuttavaid ja oli ka neid, kes tahtsid lihtsalt tulla vaatama, kuidas kuidas seal kandis elatakse ka.
Jah, ja noh, isegi paljud muhulased on öelnud, et nad ei tea, kuidas Raekma külla tulla ja nad ei oska sinna sõita ja nii edasi, et ma raamatu kohvika ajal pidin vastama päris mitmele telefonikõnele ja juhendama inimesi, kuidas sinna Raekma külla sõita. Ehkki me panime sildid muidugi välja ja viidad ja nii edasi, aga inimesed ei tea, nii et mõnele on ka see Raekmas külas käik juba selline nagu asi, mida siis mille pärast tullakse. No jah, siin võibolla on väike missioonitunne ka, et noh, tekitada maal ikkagi seda kogukonnatunnet ja võibolla siis selle vohava pealiskaudsuse taustal siis pakkuda ka natuke noh, sellist intelligentsemat nii-öelda võimalust oma aega veeta. Ma ei ütle, et me oleks seal mingi süva filosoofia, midagi sellist, aga raamatud ja see, et tulevad ka inimesed raamatutest rääkima, siis üldiselt välistab selle, et sinna tuleksid jõmmid.
Aha.
Et noh, jõmme tavaliselt sinna ei tule. Ja noh, see mõte ongi siis selles, et tõesti, et rääkida raamatutest, välja võibolla tõesti sellest igapäeva melust ja meelelahutusest, mida siis pakuvad portaalid ja nii edasi. Ja seni on see leidnud sellist sooja vastuvõttu.
Nii, Ivo Linna küsib, Erkki Pahovski vastab.
Tänanegi küsimus, armas sõber, viib meid ajaloo radadele. Ja selgub, et 13. mail 1804. aastal külastas Saaremaad ajalooliselt tähtis isik. Kes see oli? Ja miks ta siis Saaremaal käis? Ja võiks veel lisa küsida ka, et mida ta seal Saaremaal viibides laia maailma uudistest teada sai? Just Saaremaal.
Nii, Erki, kuidas tundub?
No esialgu ei tundu, aga peab natuke mõtlema, et 1804, 13. mai, jah, ja Saaremaa. Ja seotud laia maailmaga. No esimene mõte, kui ma nüüd lähen nendele vihjetele, siis on, et see võiks olla kuidagi seotud admiral Bellingshauseniga. Aga noh, Bellingshausen ju ei külasta Saaremat, selles mõttes, et oli Saaremal ise sündinud, et siis on tegemist seal kas siis kellegagi veel, sest see Antarktikasse jõuti 1820, noh, 16 aastat hiljem, noh, see vist ikka ei ole see päris. Ja 1804, noh, siis olid Napoleoni sõjad, Venemaa oli sõjas Napoleoniga, see tuleb praegu meelde, aga see ei pruugi ka olla seotud, sest noh, ma kõutan ette, et ka siis oli ju Saaremaa sõjaliselt päris oluline koht Tsaari impeeriumile, kindlustused ja see, et Läänemeri oleks kaitstud. No ma arvan, et see Saaremaa küsimus võis ka üles tõusta, aga kes siis nagu võis olla, kes seda külastas. Ma ei usu, et siis me teaksime sellest, et see oleks olnud Tsaar Aleksander esimene. Et ma ei tea, et oleks sainud Saaremal. Niimoodi.
Äkki kes salaja.
No ma ei usu seda. Noh, siis pidi olema ikka mingi väga-väga eriline põhjus, et 1804, noh, Venemaa oli siis koalitsioonis Napoleoni vastu, aga ma ei usu ka, et see on nüüd sellega seotud, nii et ma olen siin praegu nagu head vastust ei ole, jah, et ja noh, 1804, noh, siis olid ka see talurahva seadused võeti vastu, hakati võtma ja liiguti pärisorjuse kaotamise poole. Aga see ei ole ka see, ma ei suuda seda kuidagi seostada, et see peab olema, ilmselt peab olema mingi lihtsam põhjus. Aga mis täpselt 1804 Saaremaal oli ja kuidas on see seotud külaskäiguga, seda ma küll praegu ei oska öelda. Jah, et ma mõtlen, et
kas ma teen sulle, Erki, selles suhtes vastamise natuke lihtsamaks, kui ma ütlen, et kui õige vastus on juba läbi käinud.
Jah, see on see neemoturniiri kuulus küsimus, kas õige vastus on kõlanud. Jah.
Ei, õige vastus käis läbi küll, nii et minu jaoks oli see ka täiesti üllatav, kuivõrd
No ju see siis Aleksander esimene pidi olema siis.
Sest... Nii, aga juhul kui ta oli see, mida ta siis sinna Saaremaal otsis ja veel küsimus, et mida ta Saaremaal olles just nimelt teada sai. Juhul kui see nii on. Arutame siit edasi.
Jaa, jaa. No, mida ta Saaremaal olles teada sai? Noh, tõenäoliselt sai ta teada midagi Saarema ajaloo kohta või mingi päritolu kohta, et mingi...
Kes laiast maailmast.
Laiast maailmast.
Ja ma ütlen, et ka see vastus põhimõtteliselt on juba sinu hulkelt üle tulnud.
No siis ikkagi see, et sealt siis on sündinud Bellinghausen ja sealt siis noh, hakati mõtlema sellele Antarktika retkele. Kui on seotud seda laevadega peab olema või ümber maailma reiside ja madeostustega.
Nii, no ühesõnaga ühe punkti saad sa kahest kindlasti. Nüüd ja see teine põhimõtteliselt oli ju lisa küsimus. Nii et tore on muidugi sinu arutlus käiku jälgida, see on täiesti oma ette ja miks pärast nemoturniir ja ka väga paljud teised mälumängud ongi just huvitavad, et kuidas tullakse mingisuguste vastuste juurde, et ta ei ole mitte üks mingi number, vaid lihtsalt see arutlus käik. Aga Ivo Linna vastab sellele tema poolt esitatud küsimusele nõndamoodi.
Ja see oli Vene tsaar Aleksander Esimene, kes tutvus siis riigi läänepiiride kindlustustega. Ja Saaremaal olles sai ta ka teada põrutava uudise, et Prantsuse keisriks krooniti Napoleon.
Kõik komponendid olid olemas,
kõik komponendid
aga ei osanud täpselt vastust vormida.
Jaa, jaa. Aga no, loomulikult ma ei tea, kuidas need saari külaskäigud, noh, ütleme ta ju ikka aegalt liikus, aga et ta Saaremaal nii erilisi märke maha jätmata, et sellest ajal annaalid väga palju kirjutanud ei ole. Noh, võibolla tal oligi see mõttes, et tulla lihtsalt niimoodi vaiksemalt ja rahulikumalt.
Noh, tõenäoliselt see mõte ei saanud talle iseseisvalt pähe tekkida, et hakkan minema nüüd Saaremaale. Ilmselt pidi selle mõtte talle pähe istutama keegi, kes oli siis siit pärit. Noh, tõenäoliselt tasub teda otsida, sest noh, kui ette kujutada Venemad saari, siis on tal ju ümber must miljon inimest, kes teda kõik kuidagi üritavad mõjutada ja teda kuhugi kutsuda. See pidi olema siis ikkagi päris mõjukas tegelane, kes suutis ta Saaremaale tuua.
Nii on, noh, oskaksid sa ette kujutada praegu näiteks, mis juhtuks, kui näiteks härra Putin võtaks vaevaks Eestit külastada ja mitte ainult, vaid et ma tahaks Saaremaale minna. Ma õigemini Muhuse tahaks minna, et mul on seal kes teab lapsepõlvest, mõned helged mälestusega me ju ka Putini võibolla kogu seda mineviku pärandit. Nii detailselt ei pruugigi teada, sest üllatavaid asju tuleb ikka aegalt ajaloost välja.
No jah, no esimene automaatne vastus on, et siis tuleks kaks nädalat karantiinis olla.
Jaa, kui ta ei ole just kaugsõidu autojuht. No aga hüva, see selleks, kuivõrd sa juba selle teema juurde natuke tulid, uudiste teemat, mis Saaremaad ja Mohumaad on puudutanud, on sel kevadel olnud üsna muret tekitavad, et küllab ka sina jälgisid neid arenguid Kuressaare keskhaigla juures ja seda suurt välihaiglat, mis sinna kohale toodi, et noh, muidugi tuleb alati võtta asju, et pole halba ilma heata ja vastupidi, et ka see, et selle haigla võimekus selgus, noh, täiesti reaalse tegevuse käigus on ilmselt ikkagi see, mis tuleb plusspoolele kanda.
Ja noh, ma arvan, et seal selgus ka see, et õiged inimesed õigetel kohtadel on väga olulised. Et see näitab seda, et süsteem toimib siis, kui süsteem suudab ise siis genereerida inimesed juhtivatele kohtadele, kes on pädevad. Ja noh, seda see kriis muidugi näitas väga eredalt, et kes olid pädevad ja kes ei olnud.
Kui nüüd tulla korraks sinu Sirbi kirjatüki juurde veel tagasi ja sa oled väga üheselt öelnud, et jah, Muhu saare varandus on Muhu inimesed. Kuidas sa ühte muhulast kirjeldaksid? Ja võibolla sa tooksid mingisuguse paralleeli, mis eristab neid saarlastest?
Noh, ma ütleks, et esiteks eristab neid muidugi keel, ohu keel on mitte nüüd nii tugeva mõlgiga, ehk siis mitte nii tugeva intonatsiooniga kui Saare murrak, eriti Lääne Saare murrak. Ja noh, ma ütleks, et ka niimoodi geograafiline asukoht loeb nagu inimeste määramisel, kui sellist sõna kasutada, et muhulased võib olla, noh, on seal mandri ja saare vahel ja see identiteet on ka sellega seotud. Aga noh, kui me räägime inimese kangusest, ja siis ma arvan, et muhulased on mõnes mõttes ikkagi veel kangemad kui saarlased. No, sest saarlased on lihtsalt rohkem, nad võib-olla ei pea oma identiteedi pärast ka nii palju muretsema kui muhulased, sest noh, muhulastele on see identiteet ja nii-öelda see oma hoiak ikkagi väga oluline, aga see, et ka praegu see muhu keel ikkagi elab, seda räägitakse. Aga selleks, et see elab, noh, seal on ikkagi vaja mingisugust siukest, noh, teatud kangust või nagu omaette olemist. Ja noh, see on vastuoluline, sest teisest küljest on muhulased ikkagi maailma inimesed. Nad on meredel sõitnud, näinud maailma ja vaatavad maailma võib-olla teise pilguga kui mandri inimesed. Et muhulaste identiteet on jah, nagu kahe otsaga. Ma oskaks öelda niimoodi, et ja noh, see elu saarel ikkagi on teissugune kui mandril. Et muhulased ei ole kindlasti metsarahvas, mida meile üritatakse siin nagu ka sisestada, et eestlased on seotud metsaga, no muhulased ei ole. No praegu on muidugi metsa muhus, aga ajalooliselt ja traditsiooniliselt ei ole muhus metsa olnud ja muhulased on ikkagi vaadanud mere poole. Ehkki noh, maaarimine ja põllumajandus on ka muhus olnud, aga ikkagi, et muhulased nüüd ennast seostaksid väga metsaga, no seda ei ole.
Pigem ikka meri?
Pigem meri, jah.
No see, et muhulased maailma näinud, kas sa võtad seda noh, Juhan Smuuli näitel või noh, kes Antarktikas käinuna on sellest ka raamatu kirjutanud või viitad sa oma hea kolleegi Kadri Liigi peale, kes ka ju mööda ilma käib ja tarkusi kokku paneb?
Ma viitan tegelikult oma küla meestele, kellest ma seal Sirbis ka paari sõnaga kirjutasin, et mõned neist olid merd sõitnud ja ma olen ka kokku puutunud siis naaberküla inimestega, kes on ka merd sõitnud ja see vaade elule on hoopis teissugune. Et kuna nad olid laeva peal, siis pikkadel laeva reisidel või noh, missioonidel või kuidas seda me peaksime nimetama, siis ju ei olnud seal laeva peal ka alati nii-öelda igapäevaselt midagi teha. Ja siis nad lugesid raamatuid, nad lugesid ikkagi meeletutes kogustes raamatuid, oskasid keeli seda juba nõukogude ajal. Ja see on siis tekitanud ka nende suvi maailma asjade vastu, et nad jälgivad noh, küllalt tähelepanelikult välisuudiseid, rahvusvahelist pressi ja nendega on selles mõttes huvitav suhelda, et ei räägita nii-öelda sellest kohalikust elust, et räägitakse ikkagi väga palju maailma asjadest ja räägitakse ka palju maailma kirjandusest, et ollakse loetud ju ilukirjandust korralikult ja mõnikord ka originaalis, nii et see muhulaste maailma vaade on jah väga lai.
Milline Erki sinu maailma vaade on, kattub ta kuigi võrd ka muhulaste omaga?
Ma arvan, et mitte nii palju, et mingil määra kindlasti, aga mul ei ole võib-olla seda oma hoiakut nii tugevat sees, ma ei oska ka muhu keelt. Mõne sõna muidugi tean, aga see ei ole see, et ma olen ikkagi mandri peal üles kasvanud ja ma ei võib-olla ei taju oma identiteeti nii ohustatuna kui need muhulased, kes saare peal on ja üritavad seal oma elu elada.
Kas sa pead selle identiteedi ohustamise ajal silmas kasvi seda sama sillaprojekti?
No see on pikk lugu, jah, et kas see sild siis ähvardab kuidagi muhulaste identiteeti. No saate alguses me rääksime Väina tammist, aga me näeme, et see Väina tamm, ehk siis muhu ühendamine Saaremaaga ei ole ju seda muhulaste identiteeti kõigutanud.
Võibolla see ongi see õnn, et ta ei ole mitte mandriga ühendatud, vaid on teise saarega ühendatud.
Ja noh, nüüd ongi küsimus, et siis kui palju see identiteet siis võiks muutuda, kui tuleks püsi ühendus silla või tunneli näol. Väga raske on öelda, me ei tea ju seda ikkagi. Ja ma ei ole ka 100% silla pooldaja, aga ütleks siis nii, et ma olen pigem silla pooldaja. Ma arvan, et see identiteedile noh, ei avalda mõju mitte siis ainult see potentsiaalne sild, vaid noh, üldse kõik need asjad, mis mõjutavad ka eestlaste identiteeti, eks ole, et globaliseerumine, inglise keele peale tunge, noh, ka see, et ääremaastumine ikkagi ja nii edasi, et nii-öelda see seotus selle kohaliku eluga ja kohaliku ajalooga jääb nõrgemaks, sest noh, on alati ju suur tung ja võimalus minna Tallinna või mitte ainult Tallinna, vaid ka riigist üldse ära. Ja siis peab alati mõtlema sellele, et mis on see, mis siis neid inimesi seal paigal hoiab ja mis annaks siis neile selle inimväärse elu.
No aga kui seda silda sinna rajada, siis see on päris suur investeering, see on selge. Kuskilt ka siis, kui see raha ei tule saarlaste taskust, siis on see nii häda vajalik, eriti noh, kas või sulle, kes sa mäletad ka seda aega, kus praami järjekorda tuli oodata ikka tunde ja võibolla teinekord päevi ja päevi, kui olid vastavad olud, et üle jää sõita ei saanud, aga need praamikesed olid nii jõhvakesed, et nemad seda suurt kogust inimese ei suutnud ära vedada.
See on keeruline küsimus ja head vastust ei ole, et ka praegu on tegelikult ütlevad teated, et on suured järjekorrad. Et eelmisel pühapäeval näiteks, ehk siis teine august, et me salvestame seda saadet teisel augustel, oli olnud kui vastus näiteks väga pikad praami järjekorrad, et naljaga pooleks võib öelda, et see silla vajadus tekib siis, kui sa oled seal praami järjekorras, et siis nagu vannud tulist kurja ja mõtled, et oi kui tore oleks silla peale sõita, aga teisest küljest üldiselt see praamiliiklus toimib, aga kuskil need võnked löövad sisse jälle ja oli ju siis, eks ole, kui Vjatšeslav Ledo kaotas selle praamiäri õiguse seal ja siis tekisid need probleemid ja nii edasi, et ta ei ole absoluutselt kindel see praamindus seal või laeva liiklus, et selle vastu aitaks silda, aga tõepoolest tekib see küsimus, et kus see raha võetakse ja näiteks, et kas Hiina raha näiteks oleks siis hea praegu, eks ole, valitsus pani Kalevi alla Helsingi Tallinna tunneli, tekib küsimus, et aga võibolla siis võiks suunata selle potentsiaalse ressursi sellele püsiühendusele muhuga. Seal on mitu küsimust, jah, et see, ilmselt see elu läheks lihtsamaks, liiklus läheks lihtsamaks, kaubavahetus tõuseks ja võibolla siis tõuseks ka see, et kasvaks siis Muhu majanduslik olukord, sellepärast, et inimestel oleks lihtsam Muhusse tulla, Muhus saaks teha nagu ärisi ja nii edasi. Nüüd ju koronakriisi ajal oli ikkagi väga nutune see asi. Ma arvan, et ikkagi saari tabas ikkagi majanduslik tagasilöök. Ehkki õnneks nüüd valitsus võttis piirangud ära ja praegu suvel Muhus on ikkagi näha, et see äri käib, aga mingi kahjuselt ikkagi tuli. No, kui me nüüd silla peale mõtleme, siis me näeksime, et ilmselt see äri mandriga oleks veelgi tihedam ja võibolla need turiste tuleks ka rohkem sinna. Teisest küljest ütlevad inimesed, et kui on olnud võimalus mööda jääd Muhusse minna, et siis on kuritegevus suurenenud. Ehkki alati saab öelda, et silla peale saab panna kaamerad ja saab ju kontrollida neid inimesi, kes sinna nii sama tulevad, aga lauskontrolli ja teisest küljest ei saa teha. Ilmselt jah, et on see oht, et suvised elamised nagu meilgi võivad langeda murdvargaste saagiks. Nii nagu on Mandri Eestis ju juhtunud mitmete majadega ja majapidamistega, et need on tühjaks tehtud, et ta Muhus reeglina seda probleemi ei ole. Et noh, see sild jah, toob nagu kindlasti kaasa selliseid võimalike muutusi, aga noh, ma arvan, et ega täpselt prognoosida, mis selle sillaga tuleks, kaasa tuleks, seda me ilmselt ei suuda.
Aga igal juhul peaks seda enne kõike küsima muhulaste käest?
Noh, ma arvan, et seda peaks küsima paljude inimeste käest, enne kõike jah, muhulaste käest, aga sillal on kaks otsa ju. Sild ei lähe ju ainult Muhusse, vaid ka läheb Muhust mandrile. No vähemalt siis, eks ole, Virtsu inimeste käest peaks midagi küsima. Ja no ikkagi ka saarlaste käest peaks ju küsima, et kes selle Muhu taga on ja see sillaelu mõjutab neid ka. Et ongi poolte vastu argument, et noh, tegelikult ju praegu Saarema inimesed hakkavad näiteks Kuressaarest mandri peale minema, siis ju see tuleb neil lisakulu, sest reeglid peavad ööbima. No, näiteks võibolla tahaks nagu teatris käia mõnikord Tallinnas. No. Kui sillaga, siis ei oleks probleemi. Sest ütleme, et etendus hakkab kell 7, noh, paar tundi käib ja siis jõuab veel õhtul koju sõita. Pikk sõit on, aga sillaga ei ole probleemi. Aga praegu on see, et praami peale enam ei jõua. Ja nii edasi, ka mingid tööasjad, no. Et päevaga nagu Tallinnas ära ajata. No, sellised igapäevased küsimused, Ja see teebki selle asja noh, väga, väga keeruliseks, et, noh, et selline mustvalge nagu lähenemine, et kas sillale järsk ei või kindel jah, et ma arvan, et see ei ole nagu õige lähenemine. Ja noh, siin on aga välja pakutud, et teeme referendumit, aga siis on see küsimus, et kes saaks selle referendumil hääletada, mis on see referendum või kvoorum, et kas on see kvoorum, et kui ütleme üle 50% inimestest käib hääletamas, et kas siis lugeda referendum kehtivaks või me seda kvoorumit ei kehtesta, et piisab ka sellest näiteks, et 25% inimesi käib hääletamas, et nad kohe tekivad need küsimused.
No ilmselt meie siin selles saates ka neid ei lahenda, aga noh, hea on lihtsalt tarkad inimeste arvamusi küsida ja eks... Iga asjal, nagu sa ütled, on kaks otsa ja päris sellist win-win lahendust või no, päris sellist võitjat lahendust siin ei tule. Ja alati on sellel, kui ka teisel poolel on oma pooltäid vastaseid, ise asja jah, et kas see arutelu ainult arutelu pärast üldse mõtlekas ongi, et mingisugune otsus tuleks ju millalgi teha, et see nagu kuum kartul ei käiks kogu aeg käest kätte. Meie aeg hakkab kahjuks läbi saama. Järgi Pahovski, sinuga on huvitav juttu rääkida, aga päris lõpetuseks tahaksin sinugast küsida, et kuivõrd sa oled oma tuleviku Muhu või Saaremaaga mõelnud siduda?
Noh, ma olen, aga noh, see on selline rohkem nagu unistus või selline väga kauge plaan, et aegalt mängin mõttega, et koliks Kuressaarde, talvel elaks Kuressaares ja siis suved Muhus, et oleks võibolla lihtsam, aga no, kuidas see praktiliselt teostub, see on praegu ikkagi suur küsimus. No, mul lapsed ikkagi elavad Tallinnas ja ma tahaks ikkagi nendega praegu koos olla ja jälgida ja toetada neid õpingutel ja ka muidugi kasvamisel, nii et, no, et praegu ikkagi on ennatlik rääkida. Kuressaarde kolimisest, aga võibolla jah, mõne aasta pärast.
Et noh, ilmselt see korona ka teatud mõttes andis võtmed kätte mõtteviisile, et kõike asju ei pea tegema ühes ja kindlas kohas, kui sul ei ole tingimata vajalik kellegagi näost näkku näha, et need töid ka, mida sina teed, Erki, on ju võimalik distantsit täiesti rahulikult teha ja sa ei kaota mitte midagi.
Jah, no peaaegu kõike, jah, välja arvatud siis mõned kohtumised inimestega, eks ole, mis on vajalikud ka nii-öelda eluga kursis olemiseks, aga noh, põhimõtteliselt saab teha jah, kõik asjad kaugdistantsilt ja noh, selles mõttes on sul kindlasti õigus, et see koroonakriis võibolla tõukas meid veelgi kaugemale sellest tööstusühiskonnast, et nii-öelda, et inimesed peaks siis 9-5 treipingi taga mutreid nagu treima, et saab teha asju kodunt, saab teha asju maamajast ja elu läheb edasi.
Aitäh, Erki Pahovski, lõpetuseks veel üks muusikapala, millega võiks siis panna sellele tänasele saatele punkti.
No, mu üks lemmikbänd on Propeller ja kuulaks tema lugu Pankrot.
Ega see mingi tagamõttega ei ole?
Ei ole, lihtsalt hea lugu ja ta ta on ka lühike lugu, et võibolla lõdvestab natuke närve ja paleb mõtlema muudest asjadest.
Olgu kena, aitäh veel kord Erki ja edu sulle.
Saarlased.